nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues. Të Zotit Mëshiruesit Fuqi Plot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Khatibzadeh, akuzat e pabazat të Bahreinit kundër disa bankave iraniane nuk kanë vlerë ligjore. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se paraqitja e akuzave të pabazë nga Bahreini kundër disa bankave iraniane nuk kanë vlerë ligjore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të dielën në mbrëmje reagoi ndaj veprimit të gjykatës së lartë të Bahreinit kundër Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit dhe kundër disa bankave të tjera iraniane dhe gjobitjen e tyre në mënyrë të padrejtë dhe tha: Republika Islamike e Iranit përgënjeshtron fuqimisht akuzat e paraqitura ndaj Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit dhe ndaj disa bankave të tjera iraniane nga ana e Bahreinit. Paraqitja këtyre akuzave janë të pabazë dhe nga pikpamja e Republikës Islamike të Iranit, shqyrtimi tyre dhe lëshimi i verdikteve gjyqësore në këtë dosje nuk kanë asnjë vlerë ligjore. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu deklaroi: Procesi gjyqësor i kaluar në gjyqin e Bahreinit kundër Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit dhe personave të bankave iraniane është aq i padrejtë dhe i njollosur saqë përveç disa burime mediatike nuk kemi asnjë burim zyrtar dhe të besueshëm për t'u informuar në lidhje me detajet e atyre dosjeve. Prandaj çfarë do lloj deklarimi në lidhje me këtë çështje bëhet në bazë të lajmeve të publikuara në media. Megjithatë, qëllimi kryesor i paraqitjes së këtyre dosjeve dhe akuzave dhe pretendimeve të pabaza kundër Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit dhe kundër Bankës së Eksporteve dhe Bankës Kombëtare dhe ndaj disa drejtuesve të bankave janë bërë me motive politike dhe nuk kanë kurfar vlere ligjore dhe juridike. Si duket, gjykata e Bahreinit në këtë dosje ka qenë vetën zbatuese urdhrave të organeve politike dhe të sigurisë dhe këtë dosje nuk kanë standarde gjyqësore përkatëse me një shqyrtim të drejtë të palët iraniane ka qenë të privuar edhe nga të drejtat elementare dhe procesi gjyqësor nuk ka qenë transparent. Sidoqoftë, Republika Islamike e Iranit gëzon të drejta për të shfrytëzuar të gjitha mjetet kombëtare dhe ndërkombëtare për të përballur me veprime të tilla të Bahreinit dhe nuk do të heqë dorë nga mbrojtja e interesave dhe të drejtave të shtetasve të saj. Shtimi i numrit të blerësve krijon mungesë të municionit të armëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si rezultat i shtimit të blerësve të armëve dhe municionit në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ky vend tani, po përballet me mungesë të konsiderueshme të municionit. Agjencia e lajmeve Associated Press njoftoi se rritja e madhe e kërkesave të qytetarëve amerikanë për të blerë armë dhe municione në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe përhapja e pandemisë së virusit korona në këtë vend është bërë shkak për krijimin e mungese të madhe të municioneve në këtë vend dhe tani edhe forcat e policisë përballen me probleme në këtë drejtim. Sipas këtij burimi, përhapja e gjerë e pandemisë së virusit korona, pasigurisë sociale dhe shtimi i krimeve të kryera mbi bazën e dhunës në Shtetet e Bashkuara konsiderohen faktorë që kanë shtyrë qytetarët amerikanë gjithnjë më shumë drejt blerjes së armëve dhe municionit. Sipas raportit të kanalit televiziv ABC News dhe Institutit Hetimor Arkivi Dhunës së Armatosur, gjatë javës që përfundoi më 26 korrik 2021 janë kryer të paktën 915 sulme të armatosura anë mban Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku si rezultat janë vrarë të paktën 430 qytetar amerikan. Parashikohet që kjo shifër të regjistron një rekord të ri në vitin 2021, për arsye se humbjet e shkaktuara si pasojë e dhunës me armë zjarri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga fillimi i vitit e deri më tani ka arritur mbi 24.000 njerëz. Sipas raporteve zyrtare, rreth 270 deri në 300 milion armë zjarri ndodhen në duart e qytetarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo do të thotë se gati çdo qytetar ka një armë në këtë vend. Britania një zëri me pretendimin e papas të regjimit sionist kundër Republikës Islamike të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Britanisë ditën e diel një zëri me regjimin sionist ka paraqitur akuza kundër Republikës Islamike të Iranit në lidhje me sulmin e kryer ndaj një anije në detin e Omanit. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Dominic Raab, ministri i punëve të jashtme të Anglisë, një zëri me sionistët ka përsëritur akuzat e tyre kundër Republikës Islamike të Iranit dhe pretendoi se Republika Islamike e Iranit qëndron prapa sulmin ndaj anijes izraelite në detin e Omanit. Në mëngjesin e ditës së premte, një grup ushtarak britanik i quajtur Operacionet e Tregtisë Zetare, me anë të një deklarate të shkurtër, pretendoi se është sulmuar një anije në detin e Omanit. Pas kësaj, Ministria e Mbrojtjes së Britanisë deklaroi se anija në fjalë ishte në pronësi të regjimit sionist. Menjëherë pas publikimit të lajmeve për këtë ngjarje, sionistët që nga fillimi pa kurfarë dëshmie dhe dokumenti kanë filluar të akuzojnë Republikën Islamike të Iranit. Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ditën e diel, në reagim ndaj këtyre akuzave të regjimit sionist kundër Republikës Islamike të Iranit, theksoi: "Kjo nuk është hera e parë që regjimi pushtues i Kocit paraqet akuzat të tilla ndaj Teheranit. Regjimi falës sionist duhet të heqë dorë nga akuzat të tilla të pabaza." Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Khatibzadeh, në vazhdim, ka thënë se regjimi sionist në çdo vend ku ka hyrë ka sjellë vetëm pasiguri, dhunë dhe terror, prandaj përgjigjes për situatën aktuale janë po ata të cilët kanë hapur rrugën për hyrjen e regjimit sionist në rajon. Të mbijetuarit e vrasjes masive të Tulsa në Shtetet e Bashkuara kërkojnë hetime për zbatimin e drejtësisë. të mbijetuarit e gjenocidit dhe vrasës masive në qytetin Tulsa në shtetin Oklahoma të shteteve të bashkuarët Amerikës kanë kërkuar kryerjen e hetimeve kriminalistike dhe zbatimin e drejtësisë në lidhje me këtë gjenocid i cili është mbuluar për gjatë 100 viteve të kaluara. Gazeta The Guardian duke vënë në dukje rivarrosjen e mbetjeve të 19 trupave viktima të këtij gjenocidi në Tulsa të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ditën e premte të javës së kaluar ka shkruar: "Kjo rivarrosje është përballur me shumë protesta dhe të mbijetuarit e këtij gjenocidi kanë kërkuar zbatimin e drejtësisë në lidhje me këtë ngjarje dhe konsiderojnë të drejtë tyre një gjë të tillë në vitin 2021." Kjo është në kohën kur disa protestues kanë kërkuar shtyrjen për një kohë të rivarrosjes së mbetjeve të trupave të viktimëve të gjenocidit në Tulsa, deri para përfundimit të hetimeve në lidhje me këtë vrasje masive. Mirëpo ZDNS-i i bashkisë së qytetit ka thënë se duhet marrë leje për një gjë të tillë. Më 31 maj deri në 1 qershor të vitit 1921, qytetarët e bardhë kanë sulmuar lagjin e zezakëve Greenwood në Tulsa të shtetit të Oklahomas. Me mira zezak të pasre janë detyruar të jetojnë për një kohë të gjatë në kampet të cilat mbikëqyreshin nga garda kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo ngjarje e cila konsiderohet një prej ngjarjeve më të përgjakshme raciste në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila nga ky aspekt konsiderohet e veçantë dhe unike, sepse edhe pasi ka kaluar një shekull nga kryerja e këtij gjenocidi, asnjë prej autorëve të këtij krimi kundër njerëzimit nuk ka dalë përpara drejtësisë. Asnjë prej të mbijetuarve ose asnjë prej familjeve të viktimave nuk ka marrë kurfar dëshpërbimin nga ky gjenocid i kryer në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rritje historike e temperaturave në vendet evropiane në brigjet e mesdhehut. Rritja historike e temperaturës në vendet evropiane në brigjet e ditën mesdhehut ka shkaktuar zjarre të gjera në këto vende dhe gradualisht po shndërrohet në një rrezik për banorët e këtyre rajoneve. Gazeta SRF në lidhje me valën e temperaturave të nxehta dhe historike në vendet rreth ditën mesdhehut ka që ka shkaktuar edhe një varg zjarrësh në këtë rajon, ka shkruar: ekspertët e klimës presin që në ditët e ardhshme në Greqi temperaturat të shkojnë deri në 46 gradë Celsius. Kjo gazetë zvicerane në vazhdim ka shkruar: në shumë ishuj të Greqisë, mjekët kanë rekomanduar qytetarët që ta mbrojnë veten përballë temperaturave të larta, ndërsa Ministria e Punës e Greqisë gjithashtu ka kërkuar reduktimin orarit të punës në ambiente të hapura. Në ishullin e Sicilisë të Italisë gjithashtu zjarrfikësit kanë kryer rreth 250 operacione për shuarjen e zjarreve. Klima e thatë dhe erët e forta janë bërë shkak që zjarret në ishullin Sardinie të Italisë dhe në rajonet të tjera të Evropës jugore të zjerohen në përmasa të mëdha, dhe në këtë mënyrë zjarret e gjerë i ushtuan listës së fatkeqësive të Evropës në verë në këtë viti, duke përfshirë temperaturat e larta dhe të papara dhe shirat të mëdha që kanë shkaktuar vërshimet e lumenjve dhe përmbytje në kontinentin e gjelbër. Arsye e regjësimit të temperaturave të larta në këtë rajone është një klimë nxehtë e cila thuhet se ka ardhur nga Afrika në Itali, Greqi dhe Turqi. Disa ekspertë mjedisit dhe ambientit kanë shprehur shqetësime në lidhje me këtë çështje se kjo situatë e rrezikshme do të vazhdoj edhe në dy javët e ardhshme në vendet jugore të Evropës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim i ftojmë ndiqni komentin politik të ditës me temë: vazhdimi i sulmeve të ISIS në Irak për zbatimin e skenarëve të amerikanëve. Mediat irakiane të premte në mbrëmje ka njoftuar për sulmin e grupit terrorist Takfir ISIS kundër një ceremonie mortore në qytetin Jathrib në jug të provincës Salahuddin në veri të Irakut, ku si pasoj janë vrarë 7 persona dhe janë plagosur 17 të tjerë. Forcat irakiane pas këtij sulmi terrorist kanë filluar operacionet e ndjekjes dhe kërkimit për arrestimin e autorëve të këtij sulmi terrorist dhe forcat e organizatës Hashabi. Me anë të një deklarate kanë deklaruar se kanë dërguar forca dhe pajisje për të mbështetur forcat e sigurisë që veprojnë në këtë rajon. Në lidhje me këtë sulm të grupit terrorist Takfir ISIS duhet të merren parasysh disa çështje. E para pavarësisht disfatës së grupit terrorist Takfir ISIS në Irak, elementët e këtij grupi terrorist janë të pranishëm në rajone të ndryshme të këtij vendi dhe po vazhdojnë kryerjen e sulmeve terroriste kundër qytetarëve dhe institucioneve shtetërore të këtij vendi. E dyta, pavarësisht sulmeve të gjëra propagandistike dhe negative të disa medjave të brendshme dhe rajonale kundër forcave vullnetare Hashabi të Irakut, këto forca po vazhdojnë të veprojnë si faktori kryesor kundër grupeve terroriste në mbrojtje të qytetarëve dhe institucioneve shtetërore të Irakut. Prandaj këto forca konsiderohen mbështetja kryesore e popullit irakian, duke ruajtur pozitën e tyre popullore dhe rolin e tyre si pjesë e strukturave shtetërore të Irakut. E treta, në lidhje me rifillimin e sulmeve terroriste të grupit terrorist Takfir ISIS, duhet thënë se vazhdimi i aktiviteteve të grupit terrorist Takfir ISIS, duke poseduar pajisje luftarake, dëshmon ekzistencën e mbështetjeve nga ana e disa shteteve rajonale dhe ndërkombëtare ndaj këtij grupi terrorist. Këtë do thotë se ky grup terrorist vazhdon të shfrytëzohet nga faktorë të ndryshëm si vegël ose mekanizëm për krijimin e trazierave dhe pasigurisë në Irak, dhe mbështetësit e këtij grupi terrorist në rast nevoje bëjnë edhe transferimin e elementeve terrorist të këtij grupi në rajone të ndryshme të Irakut ose nga ky vend në vendet e tjera. E katërta është çështja që lidhet me nevojën e domosdoshme të largimit të forcave amerikane nga vendet e rajonit, duke përfshirë edhe Irakun. Mustafa Kadhimi, kryeministri i Irakut, gjatë vizitës së tij të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar se forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri në fund të vitit 2021 do të kthehen në vendin e tyre. Siç duket, ky qëndrim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është rezultati disa presioneve ekzistuese në këtë vend kundër Washingtonit dhe qeverisë së Irakut. Këtë do thotë se me afrimin sa më shumë të kohës së organizimit të zgjedhjeve në Irak, amerikanët po mundohen të ulin sa më shumë presionin ekzistues mbi Mustafa Kadhimi. Në bazë të kësaj, me afrimin e kohës së organizimit të zgjedhjeve në Irak, siç duket, duhet pritur shtimi i sulmeve të terroristëve të ISIS në Irak në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të gjenë pretekste të nevojshme për vazhdimin e pranisë së tyre pushtuese në Irak, gjë që është në kundërshtim me ligjin e miratuar në parlamentin e Irakut, si dhe për uljen e presioneve ekzistuese ndaj qeverisë së Mustafa Kadhimi. E pesa sa i përket vazhdimit të sulmeve të terroristëve në Irak që poshtojnë gjithnjë më tepër në këtë vend, siç duket ky fenomen është i lidhur me kohën e organizimit të zgjedhjeve parlamentare në Irak. Zgjedhjet parlamentare në Irak do të organizohen më 10 tetor të këtij viti. Duket se shtimi i sulmeve terroriste në Irak po ndjek dy qëllime. Qëllimi i parë është hyrja e kohës së organizimit të zgjedhjeve parlamentare në këtë vend me pretekst se nuk ekzistojnë rrethanat e sigurisë për organizimin e këtyre zgjedhjeve, sidomos kur merret parasysh fakti se disa subjekte dhe parti politike irakiane, si për shembull koalicioni Sarion i udhëhequr nga Muqtada Assad, i cili ka deklaruar se nuk do marr pjesë në zgjedhjet e tashme parlamentare. Në këtë mënyrë u jepet më shumë rast grupeve të mbështetura nga Amerika. Qëllimi i dytë është përpjekja për heqjen e kredibilitetit të forcave të mobilizim vullnetar Hashabi të Irakut. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Miq të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar Imam Kazemit alayhis salam dhe mendimeve vizionare të tij. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Pozita edukatës fetare në mendimin e Imam Kazemit alayhi salam. Në këtë program të përgatitur me rastin e përjetorit të lindjes së Imam Kazemit alayhi salam, do të flasim rreth pozitës së edukatës në jetën dhe veprën e tij. Edukat do të thotë rritje dhe zhvillim në mënyrë që të zbulohen talentet dhe potencialet e individit që të arrijë përkryerjen në veprimet e tij. Kjo edukat është një prej faktorëve kryesor dhe shumë e rëndësishme për arritjen e përkryerjes shpirtërore dhe përfshin fazat të caktuara para dhe pas lindjes së foshnjës. Nga pikpamja e Imam Musa Kazemit alayhi salam, nipit të profetit të nderuar të Islamit, nëse krijohen rrethanat për edukim të përshtatshëm, atëherë lind fëmia i shëndosh, i cili do të ketë potenciale dhe talente të mëdha dhe të duhura, rrënjët e të cilave gjenden në familjen dhe prindrit e tij. Imam Musa Kazemi alayhi salam vetë ka lindur në një familje dhe në një ambient atmosfere të cilit ishte mbushur me aromën e bukur të diturisë, spiritualitetit, devotshmërisë, sinqeritetit dhe nënshtrimit pranë urdhrave të Zotit. Çdo çast dhe çdo ditë që ai kalonte në prehrin e nënës dhe të babait të tij, atij i hapi një dritare drejt njohjes dhe përkryerjes shpirtërore. Imam Kazemi alayhi salam, nën hijen e babait të tij të nderuar, Imam Xhafer Sadikut alayhi salam, mori edukatën dhe zhvillimin shpirtëror dhe pas martirizimit të babait të tij, vazhdoi rrugën të cilën Ehli Beiti alayhi salam e ka kaluar në fushën e diturisë dhe të veprimit. Imam Musa Kazemi alayhi salam, për shkak të madhërisë dhe përkryerjes së personalitetit të tij, është quajtur me epitetin Abdul Saleh, ndërsa duke marrë parasysh se ai ka treguar një durim dhe tolerancë të madhe përballë ngjarjeve dhe vuajtjeve që ka përjetuar, duke mos treguar kurrë zemërimin e tij, është quajtur me epitetin Kazem. Kazem, që do të thotë ai që mban brenda zemërimin dhe hidhërimin. Sot, me rastin e përvjetorit të lindjes së Imam Musa Kazemit alayhi salam, dërgojmë përshëndetjet tona më të sinqerta dhe më të ngrohta për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çmojmë këtë rast që të flasim rreth parimeve të tij në lidhje me edukatën. Gjithashtu, ju urojmë dëgjues të nderuar me rastin e përvjetorit të lindjes së Imam Musa Kazemit alayhi salam. Kur të lindë fëmija, a i qenësisht posedon potenciale dhe talente qenësore për të mësuar dhe për të edukuar. Prandaj, për atë duhet të prezentohen shëmbëltyra dhe module të drejta edukative në mënyrë që duke vëzhguar sjelljen e tyre, të marrë shembull dhe t'i ndjek ata. Nëse shembuj të tjilë nuk prezentohen për fëmijët, edukimi i ti padushim se do të devijoj nga rruga e drejtë. Ali bin Abu Hamza Betaini ka transmituar. Një dit, unë isa që të takoj Imam Musa Kazemin alayhi salam dhe atë e gjeta në një fushë bujësore në të cilën ishte duke punuar dhe ishte djersitur shumë. U habita shumë nga kjo gjendje dhe i thash, o biri i profetit sallallahu alaihi wasallam, ku janë njerëzit që të shohin se si punoni ju në këtë vapë të madhe dhe se si bëni përpjekje për të siguruar nevojat e jetës? Imami alayhi salam mu përgjigj, o Ali, edhe ata që kanë qenë më të mirë dhe që kanë patur pozit më të lartë se unë, vazhdimisht kanë punuar dhe kanë bërë përpjekje të mëdha të ndershme që t'i sigurojnë nevojat e jetës së tyre. E pyeta për cilat persona po flet. Imam Musa Kazemi alayhi salam mu përgjigj: "E kam fjalën për të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi ve salam, për Imam Aliun alayhi salam, si dhe baballarët e mi, të cilët vazhdimisht kanë punuar me duart e tyre." Pastaj Imam Musa Kazemi alayhi salam shtoi: "Këtë punë që po bëj unë e kanë bërë të gjithë profetët e Zotit, dhe në këtë mënyrë ata siguronin nevojat e jetës së tyre." Barazia dhe drejtësia, duke vendosur çdo gjë në vendin e vet dhe pozitën e veçantë që i përket, janë prej parimeve të cilat janë të domosdoshme dhe të pashmangshme në edukim. Qëllimi nga barazia është shmangja nga çfarëdo lloj diskriminimi. Natyrisht se duhet të marrë parasysh kjo çështje që diskriminimi dallon nga bërja e dallimit. Diskriminim do të thotë kur në mesin e individëve të njëjtë dhe të njëjtës pozitë, pa ndonjë arsye të logjikshme, bëhet dallim ndaj një individi ose ndaj disa individëve. Mirë po dallim do të thotë superioritet i njerëzve të merituar. Në jetën dhe në veprën e Imam Kazemit alayhi salam, diskriminimi konsiderohet i ndaluar, ndërsa dallimi i lejuar. Diskriminimi në mesin e fëmijëve mbjell farën e mosmarrveshjeve dhe keqkuptimit tek fëmijët ndaj prindërve. Imam Kazemi alayhi salam nga baballarët e tij transmeton duke thënë: "Një njeri e puthi njërin prej dy fëmijëve të tij dhe tjetrin e largoi nga vetja." Profeti i nderuar sallallahu alaihi ve sellem me shqetësim të madh i tha: "Pse nuk sillesh në mënyrë të barabartë ndaj tyre?" Dallimi, nëse bëhet me vend dhe në mënyrë të logjikshme, bëhet shkak që fëmijët të përparojnë duke ecur përpara, për arsye se e forcon konkurrencën e shëndosh në mesin e tyre. Imam Musa Kazemi alayhi salam në disa raste ka bërë dallim mes fëmijëve të tij. Rafa bin Musa në një rast e pyeti Imam Musa Kazemin alayhi salam: "O biri të dërguarit sallallahu alaihi ve sellem, një njeri ka disa fëmijë. A është e drejtë që ai të dalloj më shumë njëri nga të tjerët?" Imam Musa Kazemi alayhi salam u përgjigj: "Po, kjo nuk ka pengesë, për arsye se babai im, Imam Jafar Sadiku alayhi salam, mua më dalonte nga Abdullahi, vëllai im i madh." Imam Musa Kazemi alayhi salam në disa raste e ka dalluar Imam Ali Rizain alayhi salam ndaj fëmijëve të tjerë dhe ka prezantuar atë si shembull për të tjerët, duke i prezantuar virtytet e tij të dalluara. Ishak bin Musa ka thënë: "Imam Kazemi alayhi salam i ka thënë fëmijëve të tij: Vëllai juaj Aliu është dietari i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në lidhje me çështjet e fesë, dhe pyetini atë, dhe mbani mend atë çfarë ai ju thot." Me të vërtetë, babai im, Imam Jafar Sadiku alayhi salam, më ka thënë: "Dietari i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem do të jetë në mesin e fëmijëve të tu." Sikur të kisha mundësi të jem dhe ta përjetoj atë. Padyshim, ai do të ketë emrin e prisit të besimtarve, Ali bin Abu Talib. Bërja e dallimit mes fëmijëve është një çështje shumë e ndjeshme dhe ka nevojë për kujdes të plot, për arsye se mund të ndodhë që fëmijët ta konsiderojnë atë diskriminim. Prandaj, prindërit duhet të kenë kujdes që kur të bëjnë dallim mes fëmijëve, mos të sillen në mënyrë që njëri prej tyre ta konsiderojë atë diskriminim. Duhet të kemi kujdes që shkaku i dallimit të bëhet plotësisht i qartë, me fjalë të qarta dhe të shpjegohet karakteristika e dallueshme. këshilla, porosia dhe urdhërimi në kryerjen e veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija. Është paralajmërim për parandalimin e pakujdesisë dhe të harresës. Kjo është një prej metodave edukative të Imam Musa Kazemi alayhi salam për edukimin e fëmijëve. Imam Musa Kazemi alayhi salam gjithnjë i këshillonte njerëzit me fjalët e tij të ndritura dhe ndryshonte brendsinë e tyre. Në një burim thuhet: Bëni përpjekje se koha juaj është ndarë në katër pjesë. Një pjesë shfrytëzojeni për lutje dhe adhurimin e Zotit. Një pjesë shfrytëzojeni për të punuar dhe për të plotësuar nevojat e jetës. Një pjesë shfrytëzojeni për të takuar dhe biseduar me vëllezrit dhe njerëzit tuaj të besueshëm, të cilët ua tregojnë të metat tuaja dhe kanë sinqeritet ndaj jush. Dhe pjesën tjetër, shfrytëzojeni për të pushuar dhe argëtuar në mënyrë të lejuar dhe të shëndetshme. Kjo pjesë bëhet shkak që të merrni energji dhe forcë për kryerjen e obligimeve të tre pjesëve të para të kohës. Në një pjesë tjetër, ai ka thënë: "Kur mos thoni se unë jam e njerëzit dhe unë jam njëri prej njerëzve." Këto fjalë të Imam Musa Kazemit alayhi salam kanë për qëllim fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Mos u bën atë mënyrë që të thuash unë jam e njerëzit." Nëse njerëzit kryejnë vepra të mira, edhe unë kryej vepra të mira. Ndërsa nëse njerëzit kryejnë vepra të këqija, edhe unë kryej vepra të këqija. Edukojeni veten tuaj në këtë mënyrë, që nëse njerëzit kryejnë vepra të mira dhe ju kryeni vepra të mira, ndërsa nëse kryeni vepra të këqija, largohuni nga veprat e tyre të këqija. Namazi është burimi të gjitha të mirave. Edhe pse ky adhurim i rëndësishëm bëhet obligim për individin vetëm pas pjekurisë, mirë po fëmijët sa më shpejt që të njihen me të, aq më shpejt hyjnë në mëshirën dhe mirësinë hyjnore, duke bërë hapat më të rëndësishëm drejt virtyteve të larta, morale. Individi i cili njihet me namazin që nga fëmijëria, me shpejtësi do të shijojë kuptimin e marrëdhënies me Krijuesin, duke u larguar nga mëkati. Imamët e pastër, fëmijëve të tyre u amësonin namazin para moshës së pjekurisë. Imam Musa Kazemi alayhi salam i ka porositur besnikët e tij, duke thënë: "Kur fëmijët të arrin moshën 7 vjeçare, mësojini ata që të falin namaz." Ai nuk e konsideronte të lejuar qortimin e fëmijëve nëse nuk falin namazin. Kur një person u ankua se fëmia e tij nuk po e dëgjon, Imam Musa Kazemi alayhi salam i tha: "Mos e përdor forcën ndaj fëmijës, por si ndëshkim zemërohu me të. Mirë po kujdes që ky zemërim të mos zgjas shumë." Dëgjues të nderuar, edhe një herë po ju urojmë juve për vjetorin e lindjes së Imam Musa Kazemit alayhi salam, duke lexuar një pjesë të këshillave që u ka dhënë fëmijëve të tij. O birim, largohu nga kryerja ndonjë vepre të cilën Zoti e ka ndaluar. Ki kujdes dhe mos u largo nga nënshtrimi të cilat i ka urdhëruar Zoti. Vazhdimisht puno dhe bëj përpjekje. Kur mos arsueto vetëm për të larguar nga udhurimi i Zotit. Largohu nga tallja, sepse ajo e humb dritën e besimit tënd. Ndërsa largohu edhe nga pikëllimi dhe përtacia, sepse këto të ndajnë nga të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër.
Në vazhdim të udhëtimit tonë në qytetin e bukur të Esfahanit, do t'ju prezantojmë disa vende të tjera interesante të këtij qyteti. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Përshëndetje të nderuar miq. Pas vizitës në qytetin e bukur të Esfahanit, sot kemi ardhur në zemrën historike të Esfahanit, që është rruga e gjelbër e quajtur Çahar Bog, katër kopshtet. Kjo rrugë është një nga qendrat kryesore të turizmit dhe të tregtisë së Esfahanit. Rruga Çahar Bog Abasi u projektua dhe u ndërtua gjatë sundimit të mbretit Shah Abbas i parë dhe ndërtimi i saj daton në vitin 1591. Kjo rrugë vazhdoi ekzistencën e saj edhe në epokën bashkohore dhe përfshin 4 kopshte në pjesën e sipërme dhe 4 kopshte në pjesën e poshtme. Për këtë njihet me emrin Rruga 4 kopshtet. nga Çaharbag në Esfahan me 4 kopshtet si përsaj është lidhur me urën e njohur 33 ura. Të 4 kopshtet përbëhen nga 2 korsi për automjetet, 2 korsi për bicikletat dhe 3 korsi këmsore të ndara nga 4 reshta pemësh, fiku dhe rapi. Kënaqësia e të ecurit në këtë rrugë të lën një kujtim të paharrueshëm. Ndërsa shëtisni në hijen e fiqve dhe të rapëve, shikimi dyqaneve të mbushura me çanta, këpuc, rroba dhe punime artizanale të Esfahanit, tërheq vëmendjen e çdo udhëtari. Në fillim Çaharbag Abasi, në arrim tek zona e quajtur Porta e Qeverisë, ku ndodhen pallati dhe kopshti Hasht Behesht, 8 parajsat. Nga të gjitha pallatet e bukura dhe kulturore që janë ndërtuar pranë Çaharbag, ka mbetur vetëm pallati Hasht Behesht. Kjo rezidencë madhështore, e cila dikur quhej pallati më i bukur në botë, u ndërtua në vitin 1080 gjatë sundimit të mbretit Shah Soleiman Safavi në afërsi të kopshtit Babel. Kjo ndërtesë dykatëshe me harqe të bukura dhe me shumë dekorime harmonike ka kaluar brez pas brezi për të treguar një nga shembujt e shkëlqyer të arkitekturës safavite. Të gjithë turistët që kanë vizituar Esfahanin dhe kanë arritur të hyjnë në pallatin e 8 parajsave e kanë quajtur atë ndërtesën më të mirë në botë. Në vazhdim të rrugës, në disa hapa, do të arrim në shkollën Çaharbag, e cila sot njehet si shkolla fetare Imam Sadeq a.s. Kjo shkollë u përdor nga studentë të shkencave fetare midis viteve 1104 dhe 1126 sipas kalendarit hënor dhe është ndërtuar gjatë mbretërimit të mbretit Shah Sultan Hussein Safavit. Kjo është ndërtesa e fundit e epokës Safavite dhe tregon artin dhe shijen e pasur të artistëve iranian. Stili arkitektonik i kësaj ndërtese është stili Esfahanid, kupola e shkollës Çaharbag, përsa i përket përshtatshmërisë arkitektonike dhe bukurisë mozaikut të pllakave, renditet pas xhamis së Sheikh Lotfollah. Por si pas mjeshtërve të mëdhenjë të këtij arti, kjo ndërtesë, për shkak se zbukuruar me ardhë argjend dhe përsa i përket punimit të argjendarisë, dizajnit dhe gdhëndjes, është një kryevepër e pashembull të industrive delikate. Shkolla Çaharbag është gjithashtu e rëndësishme përsa i përket mozaikut me pllaka dhe brenda saj janë përdorur lloje të ndryshme të kësaj teknike si pllaka me 7 ngjyra, mozaik dhe miniaturë të llojeve të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në fakt, shkolla njihet si muzeu i mozaikve në Esfahan. Oborri i madh i shkollës, pemët e larta dhe përroi në oborrin me dhomza të shumta krijojnë një atmosferë shumë të këndshme nga e cila nuk mund të largohesh lehtë. Mirë po dëshira për të vizituar vendet e tjera me karakter historik ngjitur me shkollën na tërhoqi pas vetes. Në veri të shkollës Çaharbag ekziston një pazar i bukur dhe i lartë i cili në epokën Safavite quhej pazari Boland, pazari i lartë ose pazari Shahi, pazare i mbretit. Ky pazar tani njihet si pazari i artit. Megjithse pjesa e brendshme e pazarit është kryevepër arkitekturës Safavite, por shkëlqimi verbues i punimeve të arit dhe argjendit të bërë nga mjeshtrit e Esfahanit e ka bërë këtë pazar një nga pazaret më të preferuara për turistët në Esfahan. Shkollës Çaharbag është hani i nënës së shahut që sot njehet si hani Abasi. Hani i nënës së shahut i cili deri tre shekuj më parë ka qenë vendi i akomodimit më luksos për udhëtarët midis hoteleve të klasit të parë, sot në botë është unik për nga stili arkitektonik. Shpresoj të keni mundësi të vizitoni Isfahanin dhe të shihoni qëndrimin në këtë hotel historik. Duke vazhduar rrugën Çahar Bagh, arrim në një pallat tjetër të bukur të epokës Safavite të quajtur Çehel Sutun, 40 kolonat. Pallati Çehel Sutun dikur ishte shtëpia e pritjes së mysafirëve të mbretit dhe ambasadorëve të huaj. Pamja jashtëzakonshme e pallatit, e cila është një vepër nga fillimi i shekullit të 11, është arsyeja kryesore e emërtimit të këtij pallati, që është bërë i njohur si Pallati 40 kolona. Është mirë të dim se ky pallat nuk përbëhet me të vërtet nga 40 kolona, por arsyeja e emërtimit të tij është numri i madh i kolonave, të cilat dyfishohen nga pasqyrimi i imazheve të tyre në ujë. Të dashur miq, ju mund të udhëtoni në numër të madh urash që ishin të ndërtuara në të kaluarën për të lidhur të dy anët e murit, të dy anët e lumit. 33 ura, ura me 33 arqe, është nga urat më të bukura në Isfahan, e cila ndodhet në fund të rrugës Çahar Bagh Abbasi. 33 ura në Isfahan është rreth 300 metra e gjatë dhe 14 metra dhe është dhe 14 metra e gjerë dhe është ura më e gjatë në Zayandeh Rud. Ajo është një ndër veprat e para që Shah Abbasi i parë urdhëroi të ndërtohej, një kryevepër unike për sa i përket arkitekturës të trashëguar nga mbretërimi i Shah Abbasit të parë Safavit. Ecja mbi urën 33 ura dhe vështrimi i ndriçimit të kësaj ure historike gjatë natës të lejë një mbresë të paharrueshme të kujtimeve të udhëtimit në qytetin e Isfahanit.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, maulana Allah. Maulana Allah. Maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Allah,
feja islame, është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar për marrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti i plotfuqishëm ka thënë: "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriun prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u amësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriun më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El-Gjuma thuhet: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'ua mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme."
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: "Unë jam dërguar për të mësuar." Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri." Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kin. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kin."
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë." Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: "Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen." Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame. Shprehja Imam Sadikut alayhi salam është mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stilolapsit është më e lartë si gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.